Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u 378. emisiju našeg serijala Medaljoni u vremenu. U ovoj epizodi donosimo dio prepiske što ju je crnogorski vladika Petar Petrović Njeguš vodio sa vođom bosanskog ustanka Husein Kapetanom Gradaščevićem 30. godina 19. vijeka, ali i sa Huseinovim suparnikom Alipašom Rizvanbegovićem. U 378. emisiji donosimo još jedan medaljon iz pera našeg Banjalučanina Zorana Simića Simare, a riječ je o zapisu o jednoj banjalučkoj jevrejskoj porodici Montijasovima. Danas ćemo također pročitati jedno pismo rodonačelnika banjalučkih trapista patera Franca Fanera, u kome on najavljuje osnivanje još jednog samostana. U arhivskom dijelu emisije vratit ćemo se na zapise Vukašina Vuka Jelovca o stanju privrede u Banja Luci nakon austro-ugarske okupacije, a zavirit ćemo i u kulturni časopis Razvitak koji piše o narodnim običajima na ovom području. Dobrodošli u 378. emisiju. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Redovni slušaoci medaljona pamte kako smo u nekoliko navrata govorili o bunama koje su bosanski velikaši podizali protiv otomanske, odnosno sultanove vlasti. Jedna od takvih buna bila je i buna Husein kapetana Gradaščevića. U njoj je sudjelovalo i nekoliko hiljada njegovih pravoslavnih sunarodnika. Ustanak se događa 30. godina 19. vijeka. Husein kapetan Gradaščević je borac za autonomiju Bosne i njeno izvlačenje ispod otomanskog jarma. On se također srdačno dopisivao sa crnogorskim vladikom Petrom Petrovićem Njegošem, koji je zdušno pomagao Husein kapetanov ustanak. Milenko M. Vukičević u svojoj studiji Znameniti Srbi muslimani, koji je izdao 1906. godine, navodi kako se Gradaščević u odbrani bosanske autonomije pridružio između ostalijeh i sarajevski vladika i 5000 Srba pravoslavnijih. Husein kapetana je također sa svojim katolicima pratio ustanku i legendarni fra Ilija Starčević. Medaljoni su tokom godina emitovanja došli do jednog pisma, integralnog pisma, koje je Husein Begu Gradaščeviću sa Cetinja 4. februara 1832. godine uputio crnogorski vladika Petar Petrović Njegoš. Evo tog pisma. Husein Begu Gradaščeviću, Cetinje, 4. februara 1832. Po poslanomu nama igumanu Mojseju imali smo radost primiti tvoje predrago pismo od 9. čisla prošlostoga januarja, u koje vidimo prijateljstvo i ljubav koje želiš da bude među nama. To nam je mnogo milo čuti, a osobito što si zborio na riječi s igumanom Mojsijem. Mi sve to kabulimo i tvrdu ti Božju vjeru dajemo da ćemo od sada unapredak biti ujedno i krv svoju prolijevati za vjeru i slobodu našu. Nego te molimo kako našega predragoga prijatelja, Husein kapetane, da se držiš junački i da se čuvaš, da te ne bi Sadrijazem u čemu gođ prevario, jer bo znaš da Sadrijazem nema velike jakote, ali ima naredbe evropejske. I mi smo tvrdo uvjereni da će se Sadrijazemova, odnosno sultanova, vojska prvi put jako pobiti s vama, jer bo ne može biti još to drukčije. Zato te mnogo molimo da narediš tvojim ljudima da se mudro vladaju i da s malim числом vojske ne udaraju na nizamo. Mnogo se radujemo čujući od igumana Mojseja da si u svu zemlju tvoju pravi sud postavio za svakoga, budući da takvijem načinom možemo se nadati u Boga da će nam pomoći u ovome i u svakome drugome dijelu. Mi se često bijemo s nizamom Sadrijazema i mislimo ovoga proljeća skupiti vojsku i udariti na nizam koji se nalazi oko Skadra. No za takvu vojsku ne imajući džebane, molimo te kako našega predrakoga prijatelja da nam pošalješ jedno 100 tovara fišeka da taj nizam što je oko Sadra razbijemo i da ga otalen raščeramo. To smo naumili ovoga proljeća po svaki način svršiti, piše Njegoš Husein kapetanu i nastavlja. Zato te mnogo molimo da nam tu ljubav i prijateljstvo učiniš. Ako li ne moga poslati fišeka, a ti nam pošalji aspri da kupimo, ali mi radije bismo gotovi je fišeka. Mi smo po svoj našoj zemlji dali znati o ljubavi i prijateljstvu sa tvojim ljudima, ali ti dobro znaš da ima po krajinama ljudi hrđavije, koji bi mogli štogod skriviti u tvojoj zemlji. Zato te molimo da ne primaš u rđavu stranu, no da nam za takve ljude napišeš i budi uvjeren da ćemo ih mi žestoko nakazati. Ali ti znaš da se mi s vama lasno ne možemo miješati, budući da nam Nikšići u tome smetaju i pobunjuju narod protiv vas i protiv nas, odnosno Crnogoraca. Zato molimo da pošalješ nekoliko vojske u Nikšiće, da nakažeš te ljude koji ne slušaju zapovijed ni tvoju ni ničiju i da tu postaviš tvojega čovjeka da zapovijeda i tako ćemo se moći lasno miješati. No tako kako u Nikšiće nalaze se neki muselimi koji su odbjegli iz drugih gradova, to ako bi ti ljudi pobjegli u našu zemlju, budi uvjeren da ćemo ti ih svezane poslati. Husein kapetane, bit ćeš čuo kako se misirski paša obratio protiv cara i kako je njegov sin Ibrahim paša uzeo jedan pašaluk carev koji se zove San Giovanni di Acri. Tako isto i druge mnoge zemlje ustale su protiv cara. A zato ostalo ti će znati budući da čujemo da primaš novine Bečke. I da si zdravo. Petar Petrović Njegoš. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Husein kapetan Gradaščević je smlavio sultanovu vojsku na istom onom Kosovu polju gdje je, kako to neki vele, 1389. godine propalo srpsko carstvo. Javnosti je malo poznata činjenica da su Bosanci na Turke jurišali uz povike osvetit ćemo Kosova. Sačuvana je pjesma o tom podvigu u kom je sultanova vojska debelo izvukla kraći kraj. Mi idemo na Kosovo ravno gdje nam stari slavu izgubiše. Staru našu slavu prađedovsku i mi ćemo na polju Kosovu ili izgubiti vjeru ili junaštvo, ili ćemo, ako Allah dade, dušmanina svoga pobjediti i u Bosnu vratiti se slavno. I Bosanci su pobjedili sultanovu vojsku. Valja kazati da je Husein kapetanu leđa okrenuo Alipaša Rizvanbegović. Da se ovo nije dogodilo, ustanak Husein kapetanov bi imao sasvim drugačiji kraj, a moguće i sudbinu. U znak zahvalnosti sultan je Alipašu Rizvanbegovića postavio za gospodara Hercegovine. A kakvi su odnosi vladali između Njegoša i Alipaše Rizvanbegovića, neka o tome posvjedoči i pismo crnogorskog vladike. Evo toga pisma, naslovljeno Alipaše Rizvanbegoviću, pisano na Cetinju 6. oktobra 1836. godine. Od nas Petra Petrovića, vladike Crnogorskoga i Brdskoga, Alipaše Rizvanbegoviću. Primio sam tvoje pismo još popriđe, ali ti nisam ima kad odgovoriti na njem. Ti pišeš da je čestiti Otmanović postavio vezirom od Hercegovine. Što će reći, Njegoš kaže da je Alipašu Rizvanbegovića čestiti sultan postavio vezirom Bosne i Hercegovine. Nastavljam. To smo čuli otkako si postao tijem činovnikom. A što pišeš je Grahovo u tvoj sanđakat, do sad nije bilo, iako si ga prijevarom opalio, to si moga krijući učiniti vazda, ali nikakvoga poštenja ni pred kim ne možeš dobiti za takve tvoje postupke. Ja ti kažem da je Grahovo moje djed naselio i ono je naše, a posad bit će onoga kome Bog sudi. Što kažeš da si se mislio stati s zapovjednicima od Kotora i Dubrovnika, pošto Grahovo smiriš, zapostaviti mir među vašom krajinom i Česarovom, a poslijed i s Crnogorcima. To je sve bila tvoja prijevara koju si učinio nad Grahovljanima, no takvi tvoj postupak nije ti donio nikakvog poštenja. Zato kad si mislio harati Grahovo, nijesi napisa mene da ideš s vojskom harati moje ljude, da bi se i ja spremio braniti moje granice i ljude koji su moji. Ja znam veoma dobro da njegovo veličanstvo sultan Mahmud nije reka da haraš pogranični narod, no si krijući udario, a krijući i pobjega. Ima boja, nijesi ni s kim, no s nekoliko Grahovljana pri pomoći 340 Crnogoraca, koji su bili pandurima na svojoj granici. Što govoriš da misliš, sam čuo da su dva cara u mir, pa u mir njihov koji ima pravo metati prst u raju carevu. Ja moju dužnost veoma dobro znam, na konat toga i naredbu koju sam imao od mojega visokoga pokrovitelja da sjedimo s mirom od svakoga. Ja bih s drage volje spodanicima visoke porte otomanske u mir živio kako što živim s ljudima cara austrijskoga. Ali ti tvoju dužnost ne znaš, Alipaša, no želiš slavu dobiti harajući narod koji nije podvlastan porti otomanskoj, i to s prijevarom. A znaje dobro da na Crnu Goru još niko nije dobio slavu. Nećeš niti, vjeruj mi, iako se povodom tvojega slavoljublja mnogo naše krvi prolilo, mani turske nije ništa manje. Što govoriš da ne znaš je li to iz moje glave bilo da gvardija i nekoliko ljudi od Crne Gore dođu u pomoć Grahovljanima i toliko tvojih ljudi pobiju, ja sam ovo malo čislo ljudi poslao u Grahovo kao pandure, a teke su došli, tvoja je vojska udarila na njih i Grahovo popalila. I oni su se dužni bili biti i bili su se koliko su mogli i toliko tvojih ljudi, što govoriš, pobili. I mene se među tijem Crnogorcima nekoliko momčadi od moje kuće nagnalo i tu je dvoje poginulo. Nijesu imali no po 15 godina. Ja veoma sažaljevam da nijesam znava tvoje namjere. Zašto bih skupio nekoliko hiljada Crnogoraca da te junački sretnem na svoju granicu, kako su se vazda naučili Crnogorci. Nego svrh svega toga pokolja i krvi koja je pala i s vaše i s naše strane, ja te molim da se prođeš od Grahova. Nećeš li se proći, a ti odgovori Bogu i tvojemu caru za sve što se do sad dogodilo i što će se posada oko njega dogoditi. Petar Petrović Njegoš. Bilo je ovo dakle pismo koje je Alipaši Rizvanbegoviću uputio crnogorski vladika Petar Petrović Njegoš. Ponavljamo, Husein kapetana Gradaščevića izdao je Alipaša Rizvanbegović, a zauzvrat je od sultana dobio Hercegovinu i proglašen je vezirom. Za razliku od Husein kapetana Gradaščevića, koji je sa Crnogorcima i Njegoševi živio u miru i prijateljstvu, Alipaša Rizvanbegović je na sve načine nastojao to prijateljstvo poništiti, što se uostalom vidi iz narečenog pisma. A evo sada još nekoliko riječi o ustanku Husein kapetana. Kada je buna propala, Husein kapetan Gradaščević okupi pravoslavne sunarodnike i reče kako je za njih najbolje da od turske osvete bježe u Srbiju, dakle preko Drine. I jadni Srbi u čamce, a s druge strane ih knjaz Miloš lijepo dočeka, sve odreda okova u lance i u paketu isporuči Turcima, a ovi sa Srbima u progonstvo u Malu Aziju. Tako se završio ustanak Husein kapetana Gradaščevića. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. U 378. epizodi medaljona još jedan medaljon. Riječ je o našem sugrađaninu i mom kolegi gimnazijskom Zoranu Simiću Simari, koji je prije 9 godina, dakle 2002. godine, objavio lijepu knjižicu pod naslovom Banja Luko pamti. Iz ove knjižice izdvajam iz mnoštva epizoda jednu priču o jevrejskoj porodici Montijasovih. Ovu toplu priču za pamćenje ispričao mi je i zabilježio Boro Schmidt i ona je posvećena svim banjalučkim jevrejima koji postradaše za vrijeme drugog rata. Naslovio je Boro Schmidt sjetno nepovratno odvedoše Montijasove. U našoj kući na ćošku Kajdića Sokaka i despota Stefana stanovala je jedna siromašna jevrejska porodica Montijas. U istoj zgradi glava porodice, majstor Montijas, imao je obućarsku radionicu. Majstor Montijas bio je jedini obućar u našem kraju i ne samo što nam je popravljao dotrajalu obuću, nego je izrađivao i nove cipale, ukrašavajući ih na đonovima brokvicama. I ne samo što je bio vrijedan obućar, majstor Montijas je bio i član dobrovoljne vatrogasne čete. Mi djeca smo ga najviše pamtili po njegovoj sjajnoj kacigi, po vatrogasnom odijelu i opasaču na kojem je visila srebrno-sjajna sjekirica. Kad god bi se oglasila vatrogasna zavijajuća sirena, majstor Montijas je napuštao svoj posao, oblačio vatrogasno odijelo, opasao sjekiricu, natukao kacigu i trčećim korakom niz ulicu žurio na zborno mjesto. Mi dječurlija pratili smo ga pogledom sve do mosta na crkveni dok ne bi zamakao iza džamije Arnaudije. Poslije smo nestrpljivo iščekivali da se majstor vrati i ispriča gdje je bio požar i kako su ga oni vatrogasci obuzdali. Ponekad se dešavalo da vatrogasna kola projure i našom ulicom, a na njima majstor Montijas se jednom rukom drži za šipku, a drugom za svoju sjekiricu. Po povratku je već u radnji. Prvo skida svoju kacigu, zatim opasač sa sjekiricom, onda mu majstorica na dvorištu poliva vodu da se umije. Onda bi on opasao postolarsku kecelju, pa pravo pred radnju, gdje mi čekamo da nam ispriča šta je gorelo. Majstor Montijas je stanovao u prizemlju naše kuće. Živio je sa suprugom i troje djece. Majstorica je bila niska i mršava žena, vrijedna i veoma čista i pedantna domaćica. Stan uredan i sve miriše na čistoću. Djeca Hinko, Erna i najmlađa Mira bili su više tamnije puti, a kosa kovrđava i crna. Meni je Mira bila najljepša, valjda zato što je i najmlađa, zapisao je Boro Schmidt. Onda se odjednom sve uskomešalo. Ne idemo više ni u školu. Samo je jedna riječ u ustima ljudi. Rat. Samo još jednom otrčao je majstor Montijas niz ulicu kada su Nijemci napali grad iz vazduha. Srušena je kuća Pube Nahmijasa, kazao nam je majstor. I brže nego što smo očekivali, Nijemci ulaze u Banja Luku. Sve se promijeni. Naša ulica se sada zove Arnaut Pašina. Majstor, majstorica i djeca dobili žute trake sa šestokrakom zvijezdom. Ne smiju hodati trotoarom, samo kolskom trakom. Ubrzo izgrada odvedoše sve Jevreje. Naši Montijasi ostadoše. Valjda što su siromašni ili što su samo oni bili među nama. Roditelji nikud ne idu, a djeca u igri zaboravili na trake. Mira i Erna čuvaju malog Milorada kod gospođe Božice Marković, a Hinko više u kući. Dođe majstor Montija s jednom da plati kiriju, a moj tata ga savjetuje da skine traku, da na sebe ne skreće pažnju. Misli da je najgore prošlo. Potraja neko vrijeme ta situacija, nastupi ljeto, mi skinuli cipele. Bosi u Avdinoj doli tjeramo krpenjaču, kad neko sa mosta povika, odvedoše Montijasove. Napusti smo igru i svi niz ulicu. Pred kućom majstor Montijas zagrlio Hinka preko ramena. Majstorica, onako mala i mršava, klekla na zemlju, obe ruke spustila na kućni prag, ljubeći ga i plačući. Nama se grla stegla, oči ovlažile. Erna i Mira u haljenicama, bijelim soknicama, dižu majku sa praga. Hajdemo, mama. Trojica ustaša čekaju dok jedan pečati vrata kući. Okupilo se naroda pokoji djeca i suze uzda se. Ne slutimo najgore. Posljednji put majstor Montijas u svečanom odijelu korača sa porodicom iz našu ulicu. Pratimo ih pogledom do crkvenog mosta u nepovrat. Puče glas kroz lauš, odvedoše naše Montijasove. Kad god one nedjelje u maju, na gradini palim svijeće i slušam glas rabina u pomen ubijenima, činim to za uspomenu za duše te dobre i skromne porodice. Za majstora, majstoricu, Hinka, Ernu i malu Miru, najmanju i najljepšu. Zapisao je Boro Šmit, a objavio u knjizi Banja Luko pamti Zoran Simić Simar. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Redovni slušaoci medaljuna imali su priliku donijeti zaključak kako je rodonačelnik banjalučkih trapista pater Franz Faner zapravo i između ostalog bio jedan od nepopravljivih sanjara. Imao je mnogo planova, mnogo tih planova je ostvario, a neki su ostali neostvareni. Franz Faner je slao pisma u Vorarlberg u Njemačku između 1869. i 1874. godine. Vorarlberški narodni list objavljivao je ta pisma. Evo jednoga koje je pater Franz Faner adresirao, odnosno datirao 13. decembra 1874. Dragi moj prijatelj, budući da ova godina ide kraju, želim baciti kratki pogled unatrag na ono što se ovdje dogodilo u kratkom razdoblju od 1870. do 1874. Pater Faner kad kaže ovdje, misli na Banja Luku. Tamo gdje je prije 5 godina bila samo šuma i djelomično polje kukuruza ili tursko polje bez ikakve građevine, sada stoji samostan s crkvom, čiji jedan dio još treba ožbukati. Samostan i crkva čine kvadrat s vrtom u sredini. Jedna strana samostana duga je 130 stopa. Tu su i zgrade ekonomije sa stajama i sjenicima, mlini pilana na obali Vrbasa, povelika sušionica šljiva, mala pivovara koja je prije nego što su naše krave nastradale od bedrenice bila sirana. Izgrađeno je nekoliko radionica. U blizini je i ciglana u kojoj proizvodimo svu potrebnu ciglu za gore navedenu gradnju. Sve ove građevine leže u podnožju bukove i hrastove šume, na čijim smo obroncima zasadili lijep vinograd na jugoistočnoj strani. Iskrčeni su veliki dijelovi šume i grmlja, izgrađene mnoge zahtjevne ceste i mostovi, zasađene mnoge vrste voća donesene iz inozemstva i hmelj. U međuvremenu smo u obližnjem gradu Banja Luci uredili školu milosrdnih sestara za katolike, kupili kuću i vrt, što nas je stajalo 7000 guldena, a sve bez troškova uzdržavanja sestara i bez osvrtanja na vlastito siromaštvo. Ali tu nije kraj. Već se ide na drugi samostan veličine 300 jutara, koji stoji 3300 guldena. Ovaj drugi samostan trebao bi dobiti ime Marijanaberg, brdo Marija Ana, a nalazi se u sredini Bosne, te bi trebao imati sirotište sa školom za učenje zanata i poljoprivrede, vjeronauk se podrazumijeva. Ove jeseni tražio sam dozvolu za gradnju i dobio sam je odmah bez puno riječi. Želim ti od riječi do riječi prenijeti zahtjev za gradnju koju sam uputio sudu. Visoki sude, želim graditi kuću 100 lakata dugačku i 20 lakata široku, jedan kat visoku i zidanu ciglom i kamenom. Treba biti dovoljno velika za 50 krava te imati 30 soba za moje sluge, braću i 4 sobe za mene. Zato moli Franc najstariji. Napomena, riječ je o sudu Otomanske imperije, odnosno carskome sudu. Nastavljam. Odmah sam zatražio i dozvolu da u kraljevskoj šumi smijem sjeći drvo za gradnju, piše Franz Faner. Nakon jednog točnijeg objašnjenja dobio sam pismeno odobrenje za 400 borova i 50 hrastova, koje sam mogu izabrati i označiti po svojoj želji u obližnjoj šumi. Za jedan bor platio sam 3 austrijska krajcara, a za jedan hrast 10 krajcara. Za oko vapna, dakle nešto manje od 1,5 kg, to je 2,25 bečkih funti, platili smo 1 krajcar, a ciglu ćemo isto tako raditi na vlastitom posjedu. Drvo za pečenje cigle i kreča leži u šumama u neograničenim količinama. Potrebno je sasvim malo truda da ga se donese iz šuma koje graniče s našim poljem. Tako će od takve gradnje sve biti puno jeftinije izuzev zidara koje moram dovesti iz Austrije i Italije i skupo ih platiti. Nažalost, za sada među našom braćom imamo samo jednog zidara, a on ima još puno posla u Mariji Zvijezdi, odnosno u sadašnjem samostanu trapisti, i tek je novak. Neka nas još mnogi potpomognu u ovom svetom poslu. za Božju volju i Božju nagradu zidati samostan i sirotišta u Turskoj ili samo pomagati, veliko je misijsko djelo. Ovaj drugi samostan, Marijana Berg, bit će u blizini kolodvora i to, uvjereni smo, glavnog kolodvora. Kada ta željeznica bude gotova, stizat će se od Marijana Berga do Marije Zvijezde za 6 do 7 sati, zašto sada trebamo 2,5 dana s konjima. Od Marijana Berga do Sarajeva imamo 9 sati dobrom poštanskom cestom koja prolazi u blizini. Nedaleko od Marijana Berga je gradić Busovača, koji ima samo 80 kuća, većinom turskih, jer su katolici većim dijelom naseljeni izvan grada na okolnim brdima. Neka nam puno pomognu velikodušni dobročinitelji i podupiratelji i kod ove druge gradnje. Kada svake subote plaćamo njihovim novcem radnike, uz patera ekonoma stoji sveti anđeo čuvar i sve ove svote zapisuje zlatnim slovima u zlatnu knjigu koja će se na sudnji dan staviti ispred vječnog naplatitelja i sudca. Iz Marijana Berga više, tvoj stari prijatelj, Franz Faner Prior. Ovo je dakle pismo upućeno u decembru 1874. Sudbina nije htjela da pater Faner završi ovaj samostan. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. U svojoj mini monografiji banjalučki novinar i hroničar Vukašin Vukjelovac 1960. godine zapisuje: poslije okupacije austrijske vlasti izgradile su stalne drumove između Banja Luke i Jajca te Kotor Varoša, Prijedora i Prnjavora. Sve do skorih vremena Banja Luka je bila poznata radi svojih raznih zanatskih prerađevina, a naročito od kože i krzna kao zlata i srebra kuljundžije, dok se industrijski počela razvijati od 1872. kad su kaluđeri trapisti pored svog manastira podigli veliki mlin, zatim 1876. godine pivovaru, 1877. godine ciglanu, a sljedećih godina fabriku tkanina i testenine i električnu hidrocentralu koja je 1912. godine otpočela da daje električno svjetlo Banjoj Luci. Na periferiji grada prema zapadu nalazio se ugljenokop Lauš koji je bio vezan željezničkom prugom sa gradom. U pomenutom ugljenokopu nalazila se i kalorička centrala koja je sve doskora opskrbljivala svetlom jedan deo grada. Još su bila važna ova industrijska preduzeća. Velika parna pilana koja je imala vlastitu šumsku železničku prugu uskog koloseka preko Kotor Varoša do Maslovara, zatim fabriku duvana i levaonicu železa Jelšingrad. Prema jednom popisu iz 1928. godine, preko 37% stanovnika Banja Luke živilo je od zanatstva i industrije. Svake godine u duhovima održavan je veliki stočni vašar. Prvi privremeni načelnik grada Banja Luke posle okupacije bio je kratko vreme Hadži Smajl Ibrahimbegović. Zatim N. Marković, Srbin, pa austrijski plemić Pači, za koje je vreme podignuta pravoslavna srpska crkva u gradu, a nešto docnije i u predgrađu Rebrovcu. Godine 1885. za okružnog načelnika oblasti Banja Lučke postavljen je dr. Milan Kukuljević iz Zagreba, dok je u to vreme u Banja Luci bio komandant austrijske vojske general Jalzon, koji je zasadio drveće današnjih banjalučkih aleja u dužini od 17 km. Iza Kukuljevića za okružnog načelnika došao je Horović, a zatim Pius Lazarini, za koga se zna da je bio neobično strog, ali i pravedan čovjek. Za vreme njegove uprave činovnici nisu smeli ni za živu glavu da uzimaju mito, niti je neko mogao dobiti dozvolu da otvori mehanu, jer je on svakom prilikom suzbijao alkoholizam, delujući na kulturnom prosvjećivanju i podizanju življa ovih krajeva. Posle Lazarinija bilo je još nekoliko beznačajnih okružnih načelnika. Bez obzira što atar opštine Banja Luke zauzima veliku površinu oko 50 kvadratnih kilometara, ovo drumsko naselje na reci Vrbasu još uvijek nije steklo izraziti karakter grada. Tome je glavni razlog što se Banja Luka nenormalno i nepravilno razvija i što nema svoga određenog generalnog plana. Umjesto da se grad sistematski, kao i svi gradovi koji imaju tu sreću da leže na rekama, razvija u samu reku Vrbas, on je ko po nekom zlu udesu bežao od ove jedinstvene reke sa dubokim koritom, a izgrađivao se nesimetrično i nepravilno daleko od Vrbasa u pretežnom očvarnom delu svog atara. Pored toga, postoji još jedna okolnost što se Banja Luka nije baš za vreme austrijske okupacije razvijala u pomenutom pravcu, a to je što okupatoru nije bilo toliko stalo do toga. Austrija je uglavnom forsirala podizanje i izgradnju Sarajeva kao glavnog grada Bosne i Hercegovine. Godine 1888. Banja Luku je posjetio austro-ugarski prestolonaslednik Rudolf, kojom prilikom su organizovani Srbi seljaci u velikom broju protestovali protiv nepravedne okupatorske uprave u ovim krajevima. Godinu dana iza posete austrijskog prestolonaslednika Rudolfa, znači 1889. godine, Banja Luku je posjetio uvaženi češki građanin iskreni borac za demokratiju Tomaš Masaryk, narodni poslanik i docni predsjednik Čehoslovačke republike. On je bio gost ugledne tadašnje banjalučke porodice Pišteljić, kod koje je uspeo da prikupi dragocene podatke o postupku i progonima srpskog življa u ovim krajevima, kao i o mnogim socijalnim pitanjima i agrarnom problemu Bosne i Hercegovine, u kojoj je još kmetovsko pitanje, kao i odnos Spahija i Napoličara, nije bilo rešeno. Sve ove nevolje, nedostaci i problemi Masaryk je uspeo da garnira sa izvornim dokumentima i da ih kao narodni poslanik iznese u dugočasovnom govoru u Peštanskom parlamentu. Zapisao je, odnosno nama ostavio amanet, Vukašin Vuk Jelovac u svojoj mini monografiji Banja Luka, koju je izdao Banjalučki glas 1960. godine. Thank you. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Banjalučki časopis za kulturu Razvitak u broju 7 i 8 od 1. jula 1937. godine donosi opširan članak Petra Rađenovića o prošnji svadbi u selima na utoku Unca. Najzanimljiviji dio iz ovoga teksta pročitat ćemo, a zbog svoje dramaturgije i duhovitosti mislimo da će naići na lijep odziv kod naših slušalaca. Kad prosci stignu u kući djevojačkoj, nazovu Boga, upitaju se sukućanima za zdravlje, pa sjednu i otpočnu sprva razgovor o običnim stvarima. Onda jedan od prosaca, koji to najbolje umije, okrene razgovor na drugu stranu. Otpočeće ovako. Ma vi nas ne pitate rašta smo došli, a ni mi vama do sad to ne kaza smo. Pa evo čisto prodangubišmo u besposlenu razgovoru. Otac djevojčin ili neko od drugih starijih ukućana otpovrati na to. Pa ja velim došli da malo prosjedimo i prodivanimo, a da raščega bi drugog. A onaj mu prvi doskakuje. E, drugo je tu nešto, došli smo mi da prosimo tvoju milicu za ovoga našeg momka. Na to će otac djevojčin. A Boga mi, ljudi, u mene dijete još nije zaudaju. Ja vam ne znam ništa reći od toga posla. Prosac ga dočekuje. Pa neće ti, brate, ni poslije Bog zna šta dočekati, pušti dijete nek ide kad joj je prilika ispala. Ako otac nije ozbiljno protivan udaji svoje kćeri, za tog momka počinje sad i on da popušta. Bog me u jednu ruku pravo vi velite, ako se djeca begenišu, pa ne znam ni šta bi im smetao. Neće me najposlije ćeti ni pitati. Znaš šta je, cura je rekla momku da oće i nas ročila večeras da dođemo. Uzvraća mu prosac. Sad se otac obraća kćeri. Esi li ti rekla? Bog me, ja nijesam ništa rekla, ja neću nikuda, man kud mi ti rečeš. Odgovara ona ocu. Stidio reći da je obećala prije njegovog pristanka. Sad otac krene da ispituje malo opširnije, pokazujući time da joj ne vjeruje ovo što mu je najposlije rekla. Slušaj ti, čeri, ako si uzela prsten i rekla da hoćeš, nemoj mi sad vođe zamotavati tuđi ljudi, nego kaži po istini šta je na stvari. Djevojka sad uzme da se izvlači. Bog me, otac, ja sam im rekla da hoću, ako mi i ti rečeš i blagosloviš. Otac je sada poslije uzmakne od daljeg otpora, pa joj reče. Pa eto, čeri, kad si odvoljela, ja ti ne kratim. Bože, neka ti je sretno, a sad slušaj, čeri, još što ću ti kazati. Ako ti bude dobro, nemoj mi se valiti. Ako ti bude slabo, nemoj mi se tužiti. Sama si sebi odabrala. Zapisao je Petar Rađenović u časopisu Razvitak 1937. godine o običajima prošnje svadbe u selima na utoku Unca. Thank you. Završena je 378. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić. Urednik, autor i voditelj Slavko Podgorelec.